Вағашшы, 6-шы бөлік. Құяш астында мен көрген шерлерден әдем балалары үшін екінші бір яман шер де бар. Аллаһы кімгәдір байлық мүлкәт вә қадір хүрмәт бере. Хәмандай кіші өзі тілеген бар нәрсеге ие бола ала. Әмме Аллаһы аңа шулардан файдаланырға ирек бермей. Аның болған бар байлығы шит кішіге қала.
Бу да фани һәм ауыр ғазап.
Біреу, 100 баланың атасы болып, ұзын-ұзақ ғымыр кешірірге мүмкін. Ләкен ол көп мүгіне яшәсе,
әм тұрмышының рәхәтін көрмәсе,
яки хүрмәт білән жерленмәсе, өлі туған баланың язмышы анықыннан яқшырақтыр. Шынки өлі туған баланың дүнияға келуі орынсыз иді. Туу білән ұғыл қабат қаранғылыққа кетіп барды. Исімін де шул қаранғылық йотты. Ул хәтта кояшны да күрмичә һәм һич нәрсә белмичә китте. Аның ялы рәхәте тегенекеннән күбрәк. Теге кеше 2000 ел яшәсә дә, малыннан игелек күрмәгәч, моннан аңа ни файда? Ахыр чиктә барыбыз да бер үк урынга китәбез түгелме соң? Кешенең бөтен хезмәт җимеше аның авызы өчен. Аның җаны һич кайчан туймас. Зирәк кешенең ахмактан тирләр арасында йөри алган фәкыйрьнең бүтәннәрдән нинди истинлеге бар? Җанның ашкынып әрле-бирле сугылуына караганда, күз белән күреп йөрүең хәерлерәк. Бу да фани һәм бушка җил куу белән бердер. Булган бар нәрсә инде үз исемен алган. Кешенең дә асылы мәгълүм, ул үзеннән көчлерәккә каршы тора алмый. Дөньяда фани нәрсәләр бик күп. Кшыга алардан ни файда? Чөнки үзенең фани гымрын, ыгызыгылы аз көннәрен күләгә дә яшәп уздырганда, нәрсәнең яхшы яман икәнен ул каян белсен. Үзеннән соң кояш астында тагын ниләр буласын аңа кем әйтсен?